Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск навінаў. Расія выканае сваю частку менскіх пагадненняў аб мірным урэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны. Пра гэта заявіў расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў на сустрэчы ў Екатерынбурзе са сваім нямецкім калегам Франкам Вальтэрам Штайнмайерам. Паводле слоў Лаўрова, Масква будзе наладжваць сепаратыстаў з ДНР і ЛНР на канструктыўны лад. Напередадні Міністэрства замежных спраў Нямеччыны заклікала Расію і Украіну не абвастраць канфлікт у Донбасе пасля падзей у Крыме. Кіраўнік нямецкага МЗС заклікаў Маскву і Кіеў, нягледзячы на сітуацыю ў Крыме, прытрымлівацца менскіх пагадненняў. Раней эксперты выказвалі здагадкі, што Масква рыхтуецца адмовіцца ад менскіх пагадненняў. 10 жніўня прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін назваў бессэнсоўнай сустрэчу ў нармандскім фармаце па пытаннях мірнага ўрэгулявання канфлікту ў Донбасе. Пасля паведамленняў ФСБ аб затрыманні ў Крыме дыверсантаў, якія нібыта з'яўляліся супрацоўнікамі украінскай разведкі. Апеляцыйны суд у сталіцы Азербайджану адмовіўся задаволіць скаргу журналісткі Хадзіджы Ісмаілавай на рашэнне суда, якое забараняе ёй выязджаць за мяжу. Раней у гэтым месяцы суд у Азербайджане скараціў умоўны тэрмін журналістцы Радыё Свабода Ісмаілавай з 3,5 гадоў да 2 гадоў і 3 месяцаў. Хадзіджа Ісмаілава вядомая сваімі журналісцкімі расследаваннямі, у прыватнасці пра бізнес-здзелкі сям'і прэзідэнта Азербайджана Ільхама Аліева. У выніку міжнароднага ціску выйшла з турмы. Раней яе асудзілі на 7,5 гады зняволення, а тэрмін быў заменены на умоўны. Пасля вызвалення Ісмаілава заявіла, што працягне працаваць журналісткай. Міністр замежных спраў Турэччыны Меўлют Чавушаглу прыгразіў еўразвязу разрывам пагаднення аб уцекачах у выпадку, калі Брусэль не адменіць візавы рэжым для турэцкіх грамадзянаў. На пытанне журналіста нямецкай Bild, што зробіць Анкара, калі да кастрычніка кіраўніцтва еўразвязу не вырашыць станоўча пытанне з адменай візаў, Чавушаглу адказаў: "Альбо мы адначасова выконваем усе дамоўленасці, альбо мы адкладаем іх у бок". Дамова паміж Брусэлем і Анкарой прадугледжвае, што ўсе ўцекачы, якія нелегальна прыбылі марскім шляхам да берагоў Грэцыі, павінны быць адпраўленыя назад у Турэччыну. У адпаведнасці з дамовай Еўразвяз узяў на сябе абавязанне прымаць у абмен на кожнага нелегальнага вернутага мігранта па адным легальным сірыйскім ўцекачы з турэцкай тэрыторыі. Акрамя таго, Брусэль пагадзіўся выдзеліць Анкары 6 мільярдаў еўра на патрэбы ўцекачоў. Адтэрміноўка здачы ў эксплуатацыю атамнай электрастанцыі, якая ўводзіцца паблізу Астраўца на Гарадзеншчыне, можа скласці год. Такая затрымка можа быць выкліканая патрабаваннем беларускага боку паставіць новы корпус рэактара ўзамен таго, які быў пашкоджаны пры падзенні 10 ліпеня. Пра гэта на умовах ананімнасці заявіў Інтэрфаксу неназваны спецыяліст, якога прадстаўляюць як дасведчанага эксперта ў галіне. На думку спецыяліста дзяржкарпарацыі «Росатам», магчыма, давядзецца аддаць Беларусі корпус рэактара энергаблоку номер 2, які будуецца для ленінградскай АЭС. Беларуская АЭС, нагадаю, зводзіцца паводле расейскага праекту, а генпадрадчык будоўлі – гэта «Атамстройэкспорт». Структура.